Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі сённяшніх тэмаў. Беларусь будзе здабываць золата ў Зімбабве. Анатоль Лябецька прапануе складаць новы чорны спіс беларускіх суддзяў. Станіслаў Шушкевіч дабіўся індэксацыі сваёй пенсіі. Анатоль Лябецька і Вячаслаў Сіўчык сёння былі пакараныя штрафамі за правядзенне масавых акцый у Менску. Лябецька за акцыю ля будынку КДБ 29 кастрычніка, а Сіўчык за акцыю пратэсту супраць расійскіх базаў у Беларусі. Яна праводзілася 4 кастрычніка. Лябецька гаворыць пра замоўны характар прысудаў і прапануе складаць новыя спісы суддзяў і міліцыянтаў.
Ну, штраф – это речь, конечно, неприемная в любом выпадку. Не хочется подтримывать эту систему своими грошима. Вот это больше слабое место во всем тем, что отбывается. Думаю, что пришел час нам створать белорусский спис. Ну, коли заходит брюссельский, а застаются проблемы, застаются те чинники, которые приводят до того, что людей за людей не лечить, то треба наш белорусский спис.
Александр Лукашенко хоча ў 2016 годзе сабраць у Менску кіраўнікоў усіх былых югаслаўскіх рэспублік. Такую заяву ён зрабіў сёння на сустрэчы сваім калегам Сербіі Томісламам Нікалічам. Лукашенко лічыць, што будзе сімвалічна, калі ў Менску на будоўлі комплексу «Менск-свет», які ўзводзіцца з удзелам рабочых і інжынераў Сербіі, будзе прадстаўленая ўся былая Югаславія. Гэтая прапанова Лукашэнкі можа заслугоўваць пэўнай увагі, лічыць міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Правда, предложение это было сделано в присутствии президента Сербии. Напомню, Сербия не является президентской республикой, и там все же многое, если не все, зависит от главы правительства. Касаясь бывших республик Югославии, не лишь им будет напомнить, что среди них уже некоторые в НАТО, и в Евросоюзе, Хорватия, Словения. А Сербия на приличной стадии переговоров о вступлении в Евросоюз. Но если, представим себе, если это произойдет в 2016 году, вот такой визит, ну, саммит, так скажем, белорусско-балканский, да, вот на такое похоже. Безусловно, это будет иметь европейское значение. Правда, мы не знаем, что в следующем году самой Европой объединенной будет.
Станіслаў Шушкевіч упершыню ад 1997 году атрымаў нармальную пенсію, якая дагэтуль складала менш, чым даляр. Цяпер яна ў эквіваленце больш за 200 даляраў. Пра тое, што ёсць магчымасць індэксацыі, даведалася жонка.
У мяне, правда, та жонка атрымовая, я так, як я генеральную наверность написал, и у ее карточка, на якую там нешта пераводзіць, на этом займаецца. Я займаюсь своей справой, як раней.
У Гомелі, дзе даволі высокі ўзровень беспрацоўя, напярэдадні прайшоў кірмаш працоўных вакансій. Свабода пацікавілася, хто якую шукае працу і якія месцы прапануюцца.
На данный момент мне надо только два человека – слесарь-сантехник и электрозасварщик. Обычно инженерные работники интересуются. Вот молодежи очень много приходит, спрашивают.
Мы паговорым таксама пра тое, ці ёсць падставы ў сучаснай Беларусі даваць новым аб'ектам назвы, звязаныя з эпохай бальшавізму. З нагоды з'яўлення ў Менску так званага Кіраў-цэнтру. Мастацтвазнаўца Сергій Харыўскі разважае.
Кіраў да Беларусі не меў ніякага чынення, бо ён граў Ленінграда. Просто гэта была адна з такіх культавых постацяў той даваеннай савецкай эпохі. Пасля яго забойства вакол яго быў створаны такі арэал пакутніцтва бальшавікоў.
Кажа Сергій Харыўскі.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Сёння Цэнтральны суд Менску пакараў старшынё аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку штрафам 50 базавых велічынь за актыўны ўдзел у недазволенай акцыі ля будынку КДБ. Яна праводзілася 29 кастрычніка. Гэты штраф прысудзіла суддзя Вікторыя Шабуня, якой Анатолій Лябедзька на пачатку працэсу абвясціў недавер і сказаў, што суддзі ў Беларусі выконваюць ролю палітычных кілераў. Чаму тады Лябедзька вырашыў прыйсці ў суд, калі, як ён кажа, вынік быў прадказальным?
Прыйшоў недарэмна, дзякую тым, хто падтрымаў. Думаю, не трэба ствараць для іх камфортнай сітуацыі. Таму што праўда заўсёды выглядае больш моцна, чым хлусня. Мы сёння знаходзімся ў той стадыі, калі трэба маніторынг сітуацыі. Вот сёння многія людзі за межамі краіны, я літаральна вчора ўвечары прыляцеў з Брусэля, і яны гавораць, ну, там жа нешта адбываецца, лібералізацыя, нейкія зрухі. І гаварыць, што нічога не адбываецца, не прыкладваючы да гэтага матэрыялы канкрэтных спраў, канкрэтных парушэнняў правоў і свабодаў, нельга. Што сёння адбылося? Сёння ты нават амапаўцы, якія прыйшлі, адзін з іх наогул адмовіўся ад сваіх паказанняў пісьмовых. А другі настолькі блытаўся, што стала зразумела, што ён хлусіць. Даказана, што ўсё напісана пад капірку, што гэта рыхтавалася загадзя, што прыходзіць супрацоўнікі міліцыі на акцыі Кропкава. Ужо там рашэнне сённяшняе было ўжо 29-га, калі гэты старэйшы лейтэнант прыйшоў з намерам напісаць пратакол аб правапарушэнні. Нават калі б ён мяне не ўбачыў, я не здзівіўся, што мне прыйшла позва ў суд, бо яго такая задача. Бо яны ведалі, што я там буду, значыць, абавязкова трэба скласці пратакол. Усё гэта рассыпалася настолькі, што Шабуня не стала нават узгадваць звычайнае, што яна робіць, што даказаная віна матэрыяламі, пісьмовым матэрыяламі справы і сведчаннем сведкаў. Ад гэтага нават адмовілася. І гэта такая маленькая перамога. Але яна, як я і гаварыў на пачатку, палітычны кілер, якая выконвае таксама функцыю, яна магла сюды не прыходзіць, можна было б уключыць і запісаныя загадзя там вот это рашэнне фармальнае і пусціць у эфір. Так што, ну, штраф гэта рэч, канешне, непрыемная ў любым выпадку. Не хочацца падтрымоўваць гэтую сістэму сваімі грашыма. Вот гэта больш слабае месца ва ўсім тым, што адбываецца. Думаю, што прыйшоў час нам ствараць беларускі спіс. Ну, калі заходзіць брусэльскі, а застаюцца праблемы, застаюцца тыя чыннікі, якія прыводзяць да таго, што людзей за людзей не лічыць, то трэба наш беларускі спіс. І думаю, што зараз тая сітуацыя, калі правабаронцы мусяць узяць тут на сябе ініцыятыву і пры падтрымцы сродкаў масавай інфармацыі стварыць такі спіс, нейкую пляцоўку асобную, каб можна было туды зайсці, пачытаць прозвішчы Шабуні, там сакратара суда Ліпая, гэта лейтэнанта Зубцова, тых амапаўцаў. Гэта трэба рабіць абавязкова.
Прапанову Анатолія Лябедзькі напрост у судзе падтрымаў былы суддзя Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў, які назіраў за працэсам.
Пришел специально поглядеть на этот судовый процесс, вот убедиться, какое наше правосудие. И в очередной раз разочаровался в нашем суде. Вот убежден, что необходимо проводить реформу судов, что таких судов быть не должно и таких судей быть не должно. Поддерживаю также инициативу Лебедька в том, что надо принять какие-то меры к тому, чтобы ведало героев в кавычках, вот в том числе тех судей, которые судят. Вот, и считаю, что судят не только в настоящее время Лебедьку, судят тех людей, которые хотят доводить правду, хотят защищать свои права. И поэтому я считаю, что мы должны собраться на эти штрафы, внести свой какой-то взнос, поддержку тех людей, которые судят сегодня зависимое правосудие.
Міхаіл Пастухоў адразу ў судзе перадаў актывістам АГП 200 тысяч рублёў са сваіх уласных сродкаў. І таксама сёння суддзя цэнтральнага суду Менску Міхаіл Хома асудзіў штрафам 60 базавых велічынь аднаго з лідараў руху салідарнасці разам Вячаслава Сіўчыка. Яго пакаралі за ўдзел у акцыі 4 кастрычніка і за брыдкаслоўе на адрас прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Сіўчык на мітынгу супраць расійскай вайсковай базы працытаваў прыпеў вядомай песні пра Пуціна. Вячаслаў Сіўчык так каментуе прысуд.
Есть небезпека этого процесса, и не в том, что у нас нема суда, про это все ведают. У нас, на жаль, 20 годов уже нормального суда нема, а после 98 года, когда была знищена незалежная адвокатура, но от механизмов по обороне белорусов не снуех, это все ведают. Тут страшно другое, что сегодняшнее решение суда Центрального района подкресливает, что нами керует путинские халуи. Это небезпечно для Беларуси, это страшно, беззаконие страшно. А Путин, который может сюда принести войну и галечи. Это просто жахливо, это может быть белорусская катастрофа. Я звертаю увагу белорусской громадскости именно на этот аспект, на то, что и сегодняшние силовые структуры в выгляде Минской милиции, и сегодняшний суд в выгляде суда Центрального района просто обслуговывают интересы Путина.
Меркуя Вячеслав Сівчик. З вами Радио Свобода. Беларусь збіраецца здабываць золата ў Зімбабве. Дзеля гэтага будзе створанае супольнае беларуска-зімбамбійскае прадпрыемства па здабычы золата. Беларусь будзе пастаўляць абсталяванне на шахты і забяспечваць асваенне ўчастку здабычы. Адпаведны кантракт падпісаў кіраўнік справамі прэзідэнцкай адміністрацыі Віктар Шэйман, які наведваў Зімбабве. Пра гэты візіт і іншыя паездкі ў дыктатарскія краіны Афрыкі, высокага кіраўніцтва Беларусі, мы будзем размаўляць з калегам Уладзімірам Глодам. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Што вядома пра падрабязнасці візіту Віктара Шэймана ў адну з найбяднейшых краінаў свету?
Віктор Шэйман, як вядома, самая маўклівая фігура ў бліжэйшым акружэнні Александра Лукашэнкі. Ён заўжды пазбягае публічнасці, не ідзе на кантакты з журналістамі. Таму інфармацыя пра ягоны візіт у Зімбабве прасачылася з мясцовых медыяў. Там адзначаецца, што Шэйман вёў перамовы з кіраўніком краіны Робертам Мугаба, якому ўжо, дарэчы, 91 год, за зачыненымі дзвярыма. Вядома, што Шэйман перадаў Мугабе запрашэнне наведаць Беларусь у красавіку 2016 году, абмеркаваў пытанні энергетыкі, будаўніцтва дамоў, дарог, мастоў, навучэння маладых жыхароў Зімбабве ў Беларусі, ну і галоўнае гэта падпісанне кантракту на здабычу золата.
Ну, золата, зразумела, тавар, які мае доўгачасовую вартасць, таму зацікаўленасць Беларусі ў гэтым пытанні зразумелая. А чым беларускі бок можа прывабіць улады Зімбабве? Бо, як я ўжо згадала, гэта адна з найбяднейшых краінаў свету. Згадаю таксама, што на пачатку тысячагоддзя краіна гэтая перажыла гіперінфляцыю, якая там дасягнула рэкордных тэмпаў, гэта некія мільёны працэнтаў на год.
Ну так, гэта аднагуло, лічбы якія, ну, нават уявіць сабе цяжка. Але сёлета ў чэрвені Беларусь наведаў віцэ-прэзідэнт Зімбабве Эмерсан Мнангагва, і тады быў анансаваны кантракт на 150 мільёнаў даляраў, вось улады Зімбабве нібыта гатовыя былі патраціць гэтыя грошы на закупку тэхнікі, якая вырабляецца на заводах МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Амкадор, ну, гэта трактары, розныя грузавыя аўтамабілі, тэхніка для пабудовы дарог. Наколькі это рэальна сказаць цяжка, але вось пра тое, ці могуць падобныя дамовы наогул быць эфектыўнымі, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка выказваецца так.
Наши продажи техники на российском рынке терпят, в общем-то, крах. Практически сейчас мы в России на 36% снизили наши экспорты. Естественно, в такой ситуации, ну, спасайте, кто может, давайте ищите новые рынки. Я помню, как директор одного из заводов в Зимбабве будем продавать и то трактора, и то комбайны. Поэтому, ну, где мы еще нужны? Президент же как-то сказал, дети там для нас не знают. Ну и Беларусь, мне кажется, имеет возможность создать стратегическое партнерство Зимбабве-Беларусь. Если раньше, 15 лет назад, были мифы создать партнерство Беларусь-Китай, то теперь, мне кажется, это более реалистично развивать отношения с Зимбабве. А бедная наша страна, но мы тоже бедные.
Это было меркаванне Леоніда Заікі, а на сувязі з намі застаецца Уладзімір Глот. Ну, згадаем, што Беларусь і Зімбабве гэта краіны, якія палітыкі і палітолагі адносяць да дыктатарскіх рэжымаў. Краінай Зімбабве з 1980 году нязменна кіруе Роберт Мугабе. Яго часта абвінавачваюць у парушэннях правоў чалавека, у карупцыі, у расізме і іншых злачынствах. Ну, а Лукашэнка, як вядома, стаіць на чале Беларусі не нашмат менш з 94 года. Вось гэтае супрацоўніцтва Зімбабве, як яно кладзецца ў працяг сяброўства з іншымі дыктатурамі?
Ну, таких прикладов, коли диктаторы, наближенные до их особо, охотно контактуют помеж собой и допомагают, знайсти можно шмат. Ну, коли обмежоваться только Африкой, то можно одразу вас первое назвать, это Судан. Туды летали Леонид Мальцев, коли он был министром обороны. Там был Владимир Навумов, коли начальствовал Министерство внутренних справ. Той же Лукашенко наведывал Ливию, коли еще был живы Каддафі. А лівійський диктатор усталяваў свой шацёр у цэнтры Менску, каля выставы народнай гаспадаркі. А калі выйсці за межы Афрыкі, то адразу згадваюцца кантакты з Іранам, Венесуэлай, Кубай і іншымі дзяржавамі, якія лічацца диктаторскімі краінамі. Ну і часам при таких контактах узнікають доволі цікавые моменты. Я, наприклад, зверну увагу на тое, що Віктора Шеймана у Зімбабве місцевої СМІ називали не керівником справ президентської адміністрації, а генералом. І саправди, Віктор Шейман – генерал. Але каб наші колеги з Зімбабве більш ведали про Білорусь, то вони назвали б Шеймана ще більш докладно – генерал-полковником. У Білорусі це найвищеше військове звання, вищешого нема. І мають його у нашій країні тільки два чоловіки. Це Віктор Шейман і Леонід Мальцев.
Спадар Глот, ну а як же Олександр Лукашенко? Чому у його нейкое ніжейшее звання?
Його названня ніхто не ведає, бо до гэтага часу нідзе нема нейкай інфармацыі, якое яго званне. Ён галоўнакамандуючы, Алена. Але гэта ўжо не званне, а гэта такая дзяржаўная пасада.
На сувязі з намі быў менскі калега Владзімір Глот.
Ці мае еўразвяз супольную пазіцыю адносна Беларусі? Як будуць развівацца стасункі аб'яднанай Еўропы і Беларусі ў палітыцы, эканоміцы і сферы бяспекі? Як будзе ўплываць на гэтыя адносіны расійскі фактар? Па гэтых пытаннях праз кім-акцэнце вядуць спрэчку дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, выдавец часопісу «Беларус Дайджэст», заснавальнік Цэнтру імя Астрагорскага Яраслаў Крывой і каардынатар праекту «Цытадэль» Аляксандр Шпакоўскі.
Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. 19 лістапада міністр унутраных справ Ігар Шуневіч паведаміў журналістам, што праваахоўныя органы сабралі матэрыялы на беларускіх грамадзян, якія бяруць удзел у баявых дзеяннях на Донбасе. Збор звестак тычыцца беларусаў, якія ваююць як на баку самаабвешчаных ДНР і ЛНР, так і на баку Украіны. Па словах міністра, гэта тычыцца дзясяткаў грамадзян, якія могуць быць прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці, у тым ліку за наёмніцтва. Ці варта караць беларусаў за тое, што пайшлі ваяваць ва Украіну? Пра гэта мы сёння пыталі жыхароў Магілёва.
Честно говоря, я не могу вам ответить на этот вопрос. Мы, белорусы, находимся в таком состоянии, что нам очень трудно принимать какие-то конкретные решения. Мы на перепутье. Мы и там, и там. Да и ссориться мы ни с кем не хотим. И в то же время как-то мы должны понимать, что это тоже наши люди.
Люди сделали свой выбор. За какую сторону, за чью правду сражаться. Ну, то, как наше правительство на это смотрит, я не знаю. Нужно быть более толерантными к выбору людей. С этим ничего не поделаешь. Кого-то купили, кто-то за правду.
Ну, надо как-то наказывать их. Ну, как бы могут на нашу территорию войну провести.
Каждый взрослый человек, он должен делать какой-то выбор, понимать, что он делает, и нести за это ответственность. У нас военнослужащий, он принимает присягу, он чтобы защитить от внешнего врага. А здесь, получается, внутри страны люди убивают друг друга. И тем более в чужую страну ты едешь. Точно так же он может и в своей стране, наверное, поступить. Это такие люди опасны, получается.
Да я в курсе дела. Тоже возмущен. Ничего не надо делать. Это их выбор. Ну, не пускать их.
У каждого человека свое мнение, но Я, конечно, не приветствую то, что они выступают. Должны защищать свою родину, а не чужую.
Люди зарабатывают деньги. Получается, на войне, на слезах, на горе чужих людей и других. Это осуждение, в первую очередь, на мой взгляд, должно быть. Может быть, даже наказание. Зачем лезут, куда их не просят? А если к нам придут кто-то? Вам понравится? Мне лично нет.
Пусть решает министр, наверное. Раз люди туда пошли, значит, может быть, они защищают какие-то интересы своих родственников. Ну, какая у них может быть идея? Они же белорусы.
И люди поехали за деньгами. Будем говорить открыто. И кто там чужой воюет, только за деньги. Вряд ли кто станет наказывать их. Не те у нас законы.
Если эти люди попадают под понятие наемники, то они в соответствии с законом подлежат соответствующим мерам. Если же эти люди не подпадают под эту категорию, то они законов никаких не нарушают. Единственное, что опять все зависит от личной позиции каждого. Хотя, конечно, самое главное, это чтобы на Украине был мир.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Первый керовник незалежной Беларуси Станислав Шушкевич нарешті отримал человечую пенсию. У эквиваленте это боль за 200 доляров. А середины 90-х годов на распоряджение Александра Лукашенко пенсия былого старшини Верховного Совета была замороженная. И урешті она переутворилась у несколько десятков центов. Ігор Карній поразмовляв со господаром Шушкевичем и доведався, чому социальная справедливость обновилась летне праз два десятки годов.
Станислав Станиславович интервью «Свободе» повел, что не избирался, как он сказал, принижаться перед уладой, якая мета не керована, его игноруя. Ну, але смириться с таким становищем не захотела перед усім ягоная жонка, спадарня Ирина. По словах науковца и громадского деяча, менавіта яна, так бы мовити, выбила от социальных службов мужу пенсию поводле узросту. Теперь агулом это боль за 4 миллиона рублей.
Мені, правда, то жінка отримовує, я так, як їй генеральну довірність написав, і у її карточку, на яку там нечто переводить, на цьому займається. Я займаюся своєю справою, як і раніше.
Ну, я нагадаю, что в 97-м годе Александр Лукашенко отменил постанову Верховного Совета, якая гарантовала пожитковое материальное обеспечение былому керовнику парламенту и былому премьер-министру. Тогда эта пенсия вызначалась у померы 75% от окладу дейных чиновников такого же рангу. Иншими словами, Игорь, от початку в этом списке был не один Шушкевич.
Сапраўды, кампанію Станіславу Шушкевічу таксама склалі Георгій Таразевіч, Сямён Шарэцкі, Мячеслаў Грыб і Міхаіл Чыгір. Памер пенсіі ім быў пакінуты на ўзроўні падпісання дэкрэту, то бок паводле стану на 1997 год сума крыху перавышала 3 мільёны рублёў. Аднак ужо праз два гады ў выніку чарговай дэнамінацыі ад тых мільёнаў засталіся ўсяго 3200 рублёў. И коли иншие фигуранты, вот это черная спису президентская, неким чином свои финансовые проблемы вырешили, то пенсия Станислава Шушкевича заморозилась на ранейшем узровне и на момент перегляду складала менее за 20 центов у эквиваленте. Это литерально до пошнего месяца, до листопада.
Ну, я не ведаю, Станислав Шушкевич, напевно, мог бы подавать и в книгу рекордов Гиннесса, потому что фактично он дошел на пенсию на посаде, якая была равнозначная керовнику Украины. Он был старшиня парламенту, а отримливал пенсию меньше за доляр. Ну, а коли згадать еще науковые регалии, спадар Шушкевич – доктор физико-математичных наук, он профессор, заслуженный деяч науки и техники БССР, член-корреспондент Академии наук, лауреат державной премии. Вось видовочно, что и теперь установленная, ці, скажем, обновленная пенсия по мерам 4 миллиона рублей это никак не уличивает.
Сапраўды, што ну цяперашняя пенсія Станіслава Шушкевіча абсалютна не адлюстроўвае рэальны памер ягоных заслугаў, бо налічаная без уліку рэгалій як дзяржаўнага дзеяча і ўганараванага навукоўца. Зрэшты, пра гэта кажа і сам суразмоўца.
Там ніякі рэгалі не ўлічваюць, тому што это ўжо мне пасля жонка расстояла, калі ўжо ўсё стала яўю. Ей сказалі, што можна падняць, можа пенсія вырасці ў два разы, калі ўлічыць рэгалі. Але сказала, што гэта залежыць ад той асобы, гэта мне вельмі пагана ставіцца. Ну я таксама, да я пагана ставлюся, таму што гэта подлая асоба, мая такая думка. От ўсё, так што гэта звычайная ардынарная пенсія, ну за гады працы.
То бок, каб была персанальная, то трэба на паклон, што называецца.
Да, ну і там же, зароблена счета, і та, немає. Так що у мене повинна бути велика пенсія. Ну, але ну, тепер з голоду не помру. Я так, коли здоровий, то з голоду не помру. Бо я все ж протягую ще працювати. Хоча у мене були певні збої. Ось я 25-го лечу в Екатеринбург. Там у мене будуть певні справи. 3-я, 4-я, 5-я, 6-я снежня буду у Варшаві. Ну і там обновлю свій професорський бізнес, для якого я був вишивлений, ну, хворобою.
Ігор, ну, тим не менш, увесь гэты час Станіслав Шушкевіч відавочна мусіў працаваць самастойна, каб неяк выжыць.
Сапраўды, з улікам, што дзяржава фактычна не выплачвала яму пенсію, Станіслав Шушкевіч быў вымушаны ездзіць з лекцыямі, і вось да нядаўняга часу гэтыя паездкі былі актыўныя, але здарылася хвароба, і на нейкі час, як кажа ён сам, быў выбіты вось з гэтай каляіны. Ну, але трэба ведаць вось характар Станіслава Станіславовича, ён дастаткова годна пераносіць гэтыя выпрабаванні, і кажа, што не скардзіцца, бо пасля рэабілітацыі зноў распачынае, як ён кажа, прафесарскі бізнес.
Нічого, ви ведаєте, ми не скаржимося на життя з жінкою. Ну, теща у мене пенсію отримує більше, ніж я все рівно. Так що все нормально. Я, може, так само набив нешто, бо так позитивно, так пристойно і так чуло, як ставилися до мене лікарі на усіх етапах моїх хірургічних, кардіологічних і інших справ, я просто зрозумів, що у мене вельми багато сябров. Там, де не чекано, в тим світі, з яким я практично не контактував раніше. Такого ставлення я, щиро кажучи, ну, не чекав. І во всіх больницях, де мені прийшлося кантуватися, і во всіх лікарів, у яких мені прийшлося кантуватися, я хочу вам сказати, що ведучі люди Білорусі, кардіохірургічне, у мене ж це не операція на серці, пробачте, це там, наприклад, стенд ставили. Я тільки після довідався, що це ставили ліпші спеціалісти. Я навіть не відав спочатку, але коли там розгорнули цю історію, там записані прозвища, я ще не поспів усіх подякувати.
Так само дадам, што на пачатку 2000-х Станіслав Шушкевіч зрабіў спробу праз суд дамагчыся выплаты пенсіі, але атрымаў адмову на свой пазоў. Тым не меней, прайшоўшы па ўсёй іерархіі ажно да вярхоўнага суду, урэшце ён быў праінфармаваны, што 3200 рублёў выплачваюцца былому спікеру парламенту паводле закону. Вось такая калізія.
Пра павышэнне пенсіі Станіслава Шушкевіча даведаўся калега Ігар Карней.
Троецкая царква у Великой Сваротве, Покровская царква у Пачапаве. Гэтыя храмы былі спаленыя партызанамі падчас нямецкай акупацыі, а сёння выглядаюць як новыя. І ўсё гэта дзякуючы аднаму чалавеку, святару Георгію Сапуну. Да яго мы і паедзем у госці.
Сажлі, это ўсё было на маіх глазах.
Наша чарговая падарожжа ў мястэчка Пачапава, што пад Баранавічамі.
Подорожные нататки из метро Бартусика, хвилина опрос 15, ну а зараз больш уважливый погляд на новую столицу. На месцы колішніх касаў стадыёна «Дынама» у Менску нядаўна быў збудаваны мадэрновы бізнес-цэнтр. Гандлёвыя месцы ў ім пачалі прадаваць у лютым сёлета, але ўрачыстае адкрыццё, калі і было, то прайшло ціха. У самім бізнес-цэнтры савецкай сімболікі няма, а назва «Кіров» схаваная каля службовага ўваходу з боку казіно. Назва, дарэчы, напісаная па-ангельску з двумя «ф» на канцы. Якое дачыненне мае сёння Кіраў да Беларусі? Разважае мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі.
Кіраў да Беларусі не меў ніякага дачынення, бо ён грава Ленінграда. Проста гэта была адна з такіх культавых постацяў той даваеннай савецкай эпохі. Пасля яго забойства вакол яго быў створаны такі арэал пакутніцтва бальшавікоў. І тарічнае забойства Кірова стала адмашкаю для пачатку хвалі рэпрэсій. Канешне, мне не падабаецца гэта назва. Думаю, што тыя, хто даў такую назву, яны асабліва і не задумваліся над імем і асобай Кірова ні ў нашай гісторыі, ні наогул яго гістарычнай ролі віднага бальшавіка, аднаго з стваральнікаў той сістэмы таталітарнай, якая паглынула мільёны жыццяў, у ліку беларускіх.
Забудоўца кампанія «Белэкаіндустрыя» сцвярджае, што назва бізнес-цэнтру «Кіраў» дадзеная паводле назвы вуліцы Кірава, на якой ён знаходзіцца, а з прозвішчам гэтага гістарычнага дзеяча супадаюць толькі першыя літары. Ну а пра гісторыю вуліцы працягвае разважаць наш суразмоўца Сергій Харэўскі.
Колішняя назва была магазинная, причем магазинами тады першапачаткова называли клады оптовые. Поведно, эта улица вельми старая, она была закладена еще в самом конце 17-го стагодия, эпоху Павла I, была распланована и забудовалась тягом 19-го стагодия. Одна из таких была престижных и ведомых революций Минских улиц. После забойства Кирова в Ленинграде улица отримала эту назву. Не думаю, что кто-нибудь, я уверен, идите с диктофоном, пройдите по этой улице. Никто докладно с Минаков, коли он не историк, не скажет, кто такой Киров. Коли это выпало с нашей сведомости, коли это не повторяется не супыно шпох и краней, коли это не транслируется в медиах, то значит, нам они не потребны, значит, треба менять. Забавно будет поглядеть, что будут робить владельники этого гандлевого центра с такой похабной назвой, бо там же написано Киров на ангельский манер. Это, в принципе, пошлость такая, как бы тройная пошлость. Такая, что они будут робить, коли будет переименована улица Кирова, коли будет альбо ее историчная первая назва, например, магазинная, альбо будет зваться гонор, например, Миколы Щекотихи, на якому там установлена мемориальная таблица. Я думаю, да все это треба ставиться, конечно, с гумором. Потому что это спробы обыграть, надать этому привабность рынка, бренды таких, стал бы там Ленинград, ну, все выглядит абсурдом втроя, потому что молодые люди просто не разумеют этого контекста, а старых это просто раздражняет. Я не знаю, кто тут.
Кажа Сергей Харэўскі. Ну а жыхары Менскага сельгаспасёлку застаюцца ў пастаянным канфлікце з забудоўшчыкамі. Так, прыватны дом тут з усіх бакоў забудавалі шматпавярховікамі, што нават не змагла даехаць хуткая дапамога. Гаворка пра двухкватэрны дом на завулку Экскаватарным 2. У якіх умовах жывуць тут жыхары, над чыімі галовамі яшчэ нядаўна працавалі будаўнічыя краны. Гэта высвятляла «Свабода».
Гэта цяпер сельгаспасёлак атрымаў славу мяцежнага, бо мясцовыя жыхары абяцаюць ваенныя дзеянні, калі з імі не абыдуцца па законе. Але яшчэ некалькі год таму СМІ не пісалі так часта пра змаганні з уладамі і інвестарамі. Тады частку вуліцы Тургенева экскаватарнага завулку знеслі, а жыхароў перасялялі па ўсім горадзе. Доўгі час па левым баку вуліцы заставаліся ўсяго пару прыватных дамоў. Іхнія гаспадары не пагаджаліся на ўмовы забудоўшчыка кампаніі «Тамбас». Валентин, жыхар адной з кватэр так званага белага дому, ён пафарбаваны ў белы колер, за што атрымаў сваю назву, не кажа, якія грошы яму прапаноўвалі ў якасці кампенсацыі. Відаць, не тыя, на якія можна было б пабудаваць такі самы дом. Да таго ж, участак у межах гораду яшчэ трэба знайсці. Яго на ўмовы было, каб яму далі раўназначны дом у Менску. Гэта не патрабаванне, а наша права. Паводле жыллёвага кодэксу мы можам прэтэндаваць на раўназначны дом, сказаў Валентин Свабодзе. Іхнія былыя суседзі, уласнікі двух дамоў, вядомых як Брэсцкая крэпасць, кожны на два паверхі, адразу агучылі кошт сваёй нерухомасці – 3 мільёны даляраў. 5 год інвестар не пагаджаўся на такую суму, але ў 2014 годзе, відаць, дамовіліся, бо на месцы крэпасці пачалі будаваць чарговы 26-паверховік. А Валентину свае умовы дыктаваць не давялося. Хоць іхні дом стаяў літаральна побач з крэпасцю, яны падпадалі пад розныя праекты. На месцы крэпасці меліся будаваць чарговы гмах, а вось на месцы белага дому – паркінг. Паркінг аказаўся не такім запатрабаваным, як жыллё. Па-першае, кошт аднаго машынамесца даходзіць да 20 тысяч даляраў. Па-другое, першыя ж уладальнікі адразу пачалі скардзіцца на высокую вільготнасць. У будзённы дзень, калі «Свабода» прыйшла на будоўлю, у новым паркінгу было толькі дзве машыны. У той жа час аўтамабілямі пазастаўленыя ўсе суседнія двары і праезды. Сёння забудоўшчыку проста нявыгадна зносіць гэты дом. Навошта ўкладаць вялізныя грошы ў паркінг, месца на якім ніхто не купляе? Я думаю, што ён бы нават даплачваў, каб мы не з'язджалі. Так ён эканоміць грошы на непатрэбнай будоўлі, жартуе Валентин. Гэты дом застаецца адзіным сярод шматпавярховікаў. Сярод будаўнічых платоў да яго вядзе выкладзеная плітамі дарога. Валентин іранізуе, што пад'езд да дома мае цвёрдае пакрыццё, якое рэгулярна чысціцца трактарам. Ёсць, праўда, і свае выгоды ад новабудоў. Пры будоўлі тут замянілі ўсе камунікацыі, а з дозволіць атаражні, поставілі указальнік з адресом. Без яго дом цяжка знайсці. Хуткая сюды усяго аднаго разу не змагла даехаць, бо адресу не было ў іхняй навігацыі, кажа Владзімір, мясцовы жыхар. Паводле ўсіх нормаў быць такога не можа. Іншага варыянту, як жыць у шчыліны паміж паркінгам і новымі дамамі, пакуль няма. Жыхары настойваюць на сваім, каб ім далі такі самы дом у межах Менску. Можа штосьці зменіцца, калі заселяцца жыхары новых дамоў. Яны ж разлічвалі на дзіцячую пляцоўку ў двары, а не прыватны дом, абгароджаны плотам, кажа Валендзін. Першы забудоўшчык яшчэ не вырашыў усе пытанні з часткай сельгаспасёлку, а ўлады ўжо раздаюць інвестарам новыя пляцы. Але невядома, ці хто возьмецца рассяляць праблемны раён.
На тле выклікаў, якія паўсталі перад Захадам, афіцыйны Менск атрымоўвае шанец для нармалізацыі дачыненняў з Еўропай і ЗША. Як паўплывае новая стратэгія суседства еўразвязу на адносіны з Беларусю? Пра што сведчыць візіт Уладзіміра Макея ў Нямеччыну? Ці атрымае Беларусь крэдыт МВФ? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў з Страсбургу і палітолог Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. Працягваем праграму. Гомельская гарадская управа па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва зладзіла напярэдадні кірмаш вакансіяў. Беспрацоўным прапаноўвалі некаторыя вакансіі на будоўлях, у малочнай галіне ці камунальнай гаспадарцы. Прадстаўнік аддзелу кадраў жыллёва-камунальнага прадпрыемства Сельмашаўская удакладняе.
На даны момент мне надо только два чалавека: слесар, сантехнік і электразасварчык. Абычна інжынерныя работнікі інтарэсуюцца. Вот маладзёжы очень много прыходзіць, спрашваюць. Берём анкеты, сазваніваемся, предлагаем. Много безработных і ідут людзі. З завода дом Сельмаш очень много людзей вольняе. Много безработных і Гомсельмаша идут тоже, но у нас строительная профессия, а Гомсельмаш – это, так сказать, объединение машиностроения.
Спецыялістаў масавых прафесіяў, арматуршчыкаў, бетоншчыкаў, монтажнікаў, геадэзістаў запрашае трэст Гомель-Прамбуд, але не абы-якіх. Во што патлумачыла спецыялістка ў пытаннях кадраў спадарэння Марына, якой на кірмашы не ўдалося падшукаць ніводнага чалавека.
Пока, к сожалению, нет. Ну, в основном с записями в трудовой книжке. В Гомельпромстрое у нас издан приказ, что мы не имеем права принимать на работу специалистов, которые уволены за прогулы, за распитие спиртных напитков. Набираем специалистов высококвалифицированных.
На кірмашы вакансіяў было асабліва шмат гараджан сярэдняга веку. Больш мужчын, але нямала і жанчын. Вольга, архітэктарка з дыпломам сталічнага універсітэту і 9-гадовым стажам працы ў праектнай установе, пакідае кірмаш надзвычай расчараваная. Яна ўжо паўгода без працы.
Ищу работу, потому что не продлили контракт. Объяснили тем, что не было работы в институте, и поэтому меня сократили. Так как я не замужем, так как у меня нет маленьких детей, у меня большой опыт работы, но это не помогло. Ничего не предложили, моих специальностей нет, моих вакансий, только переобучение, да, только рабочие специальности. Арматурщик, бетонщик, парикмахер, продавец. Больше ничего они не могут предложить. Очень много людей, никакой организации. Нету, вся толпа стоит, непонятно, что куда.
Расчараваным застаўся і Віталь, 40-гадовы бацька дваіх дзяцей. 5 месяцаў таму ён працаваў на заводзе жалезабетонных вырабаў.
Для меня там нет ничего. Строительная у меня специальность. Формовщик на ЖБИ. Я не увольнялся, не продлили контракт. Сейчас так делается. Я там отработал 7 лет. Но если бы я прогуливал, или меня что-то не устраивало, я бы, наверное, сам написал заявление и ушел. Просто не продлили контракт, и все.
Віталь шукае працу ўжо 5 месяцаў. Прыехаў на кірмаш вакансіяў адразу пасля наведвання прадпрыемства па вытворчасці трубаў, дзе працуюць і спецыялісты з Турцыі.
Ну, я пытаюсь 5 месяц. Ничего, сегодня был на работе, попытался сегодня устроиться. Турки, ну, делают тут трубы. Приехал, ну да, ему надо операторы. Он говорит, турки вам передавать знания не будут. На любую работу приходя, надо месяц адаптироваться. Сказали, перезвоним, это стандартная фраза. Идите, идите, не просто идите.
47-гадовы гамяльчук Сергей, звольнены сёлета пасля мадэрнізацыі фанернай вытворчасці «Гомель-дрэва».
Картинку создали, ты ходишь, и практически нету большого перечня вакансий. Как бы они такие все, что... Ну, многие люди не имеют этих, допустим, профессий. Я же тоже и водитель, там у меня много это, всяких специальностей. И свидетельств тоже заканчивал здесь от центра занятости. И тоже работал, но работы нету. Ту зарплату, которую мне обещали, так я ее и не получил. Ну, а что за миллион работать? На карточку приходил миллион. Выход на работу 1-2 раза в неделю.
На думку Гамельчука, беспрацоўе, якое пануе ў горадзе і наогул у нерэфармаванай беларускай эканоміцы, толькі павялічвае напружанасць у грамадстве, а таксама і ў сем'ях.
Вообще эта вся ситуация отражается на семейных вот, в отношениях, потому что из этого у меня большие очень споры в семье, раздоры. Мужчине в этом отношении очень тяжело, его, мягко говоря, наклонили. Он не добытчик получается, унижение и здесь, унижение и в семье, и ты не знаешь, честно говоря, куда тебе прибиться.
Гэтых людзей мы сустрэлі на кірмашы вакансіяў, які праводзіўся ў Гомелі. Ну, а зараз звярну вашу ўвагу, што тэмай новай перадачы «Вінцука вячоркі» падказаў адзін з вашых званкоў на свабоду.
Не адпускае нашых слухачоў тэма саманазвы беларусаў. І як называюць нас іншаземцы, у прыватнасці расейцы. Па-свойму лагічна робіць прапанову расейцам слухач «Радыё Свабода» Міхась.
У нас, калі краіна Беларусь, то і людзі, якія жывуць у гэтай краіне, беларусы. А калі наша краіна, хто яе называе Беларусія, то гэта другі народ. Таму што Расія, расіяне, расіянін. Калі Беларусія, то беларусіянін. Значыць, ёсць беларусы, а ёсць беларусіяне. Дякую, Михаил.
Але ці правильнае было б такое ўтварэнне ў расейскай мове?
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Это была реклама. Я звернула вашу увагу, что две новые лекции по белоруску с Вінцуком вячоркам выходят у нашем эфире у субботу и неделю. И сярод іншага Вінцук вячорка откажет на то, як же ж ён глядит на назву «Белорусіянин». Заставайтесь со свободой.